Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Coronavirus oyo lelo ebomi bato koleka kama moko na mboka Chine na ville ya Wuhan koleka bato koto minei na mitano basili kozwa bokono ena tosolola kibongo na Dr. Philippe Kouta Nord Kivu ayebisi biso esika nini tope eloko nini nde ezali kokabola bokono eye tolanda lisusu Dr. Philippe oyo a pesa kibiso maloba awa na VOA Lingala.
Ba scientifique bazo incriminé ba nyama mike mite neti ba poisson neti ba banani ba serpent neti ba nyama oyo esa kanyama ni na nzamba kasi pona oyo coronavirus ya sika oyo ya Chine oyo bandi na décembre ya Chine vraiment ba scientifique ba unanimité etiologie ya virus wana yango natangi na publication moko ya ba scientifique chinois balobi te no eza origine ya nyoka mais scientifique mosusu ya Chine apesaki nani position na ye ezaki kolobake oyo coronavirus ekobimela na ebapoiso oyo bazaki oteka na marché ya Wuhan oza kati na Chine. Mais pour vraiment pour ça la précis, il y a aucun scientifique na journal no a quoi ça biso que pour coronavirus et bimeli na masongo to pakala.
Docteur Kasi Babilembo pour la moto oyo azali na coronavirus Babilembo yango ezalaki ndenge ni po bato ba minganga baye bate oyo ezali virus songolo to pakala.
Alors la signe ya coronavirus est spécifique na ndenge ko ba okombo na mutu pe ke omoni tino oyo nete za na ba songolo ndenge ba ke azana coronavirus mais d'une façon générale ba symptôme ezalaka komatisa moko na nzoto c'est-à-dire fièvre utakoza na kosu po kosu ekomumela suka nango ekokende koaffecte voie respiratoire nyonso oyo tobengaka okozwi ba maladi oyo ya kilo ya nani
ya
voie respiratoire bapneumopatie ya pema neti okozala na pema kopema difficilement omoni gorge ebandi fala pasi pe okozala na ba fatigue generalise mingi fo koyeba ke fievre ezalaka na ebandeli kosukosu kolanda okozala na mutu kosala pasi kingo esali yo pe pasi fatigue ki okokoma na oyo tobengaka bapneumopati kati yango okozala na pneumonie ou bien on a les détresses respiratoires, c'est-à-dire pour que ma vie est comme difficile. Voilà, par moi, signe, où est-ce que la pandémie, il y a coronavirus.
Wana ezalaki Dr. Philippe Kouta Nord Kivu a yanoli na mituna na tina ya likambo ya coronavirus. Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwalobi.